Θα παρακαλέσω πολύ το σημερινό μας θέμα, αν και πάντα ξέρω ότι θα κουράζω λίγο βαθαίνοντας το μυστήριο του προσώπου του Ιησού Χριστού, θα παρακαλέσω σήμερα λίγο υπομονή, γιατί πιθανόν να σας κουράσω. Αλλά κάποτε έρχονται τα πράγματα έτσι που πρέπει να κουραστούν. Μην περιμένουμε δηλαδή πάντοτε ο λόγος του Θεού να είναι εύκολος, εύληπτος και ευχάριστος. Κάποτε πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να τον κατανοήσουμε. Δεν θα σκρύψω, αγαπητοί μου, ότι για να καταλάβω κάποτε κάτι, και αυτό είναι πολύ συχνά, διαβάζω και ξαναδιαβάζω και εύχομαι και προσεύχομαι και ξαναδιαβάζω και επανέρχομαι και επανέρχομαι και επανέρχομαι για πολύ καιρό για να καταλάβω κάτι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο λόγος του Θεού θέλει να βιάζεται και βιαζόμενος να κατακτάσει. Γι' αυτό δεν θα διαβαστηριστείτε αν σήμερα ο λόγος του Θεού θα είναι λίγο βαθύτερος και λίγο δυσκολότερος. Ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι ένα μυστήριο που έχει όχι απλώς μόνον ένα ηθικό αλλά και ένα μυστηριακό και λειτουργικό νόημα. Είναι το Πάσχα της Καινής Διαθήκης που η μυστηριακή σημασία αποκαλύπτεται εις αυτών των μυστικών δείπνων για τον οποίο σε παρελθόντα θέματα περίπτωνα είχαμε ομιλήσει. Βλέπετε ίσως παράξενο ότι η ευχαριστία, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που έλαβε χώρα για πρώτη φορά εις των μυστικών δείπνων, προηγείται του Γολγοθά. Διότι εκεί στο υπερόν ο Ιησούς είπε στους μαθητάς του «Λάβετε, φάγετε, τούτο ευθύ το σώμα». Πήγετε εκ του ποτηρίου, πάντε, τούτο ευθύ το αίμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν πήρε τον άνθρωπο και είπε «Αυτό είναι το σώμα μου» και πήρε το ποτήρι με το κρασί και είπε «Αυτό είναι το αίμα μου», ακόμη όμως δεν είχε υποστεί το μαρτύριο του σταυρού ώστε να μπορεί η εύλογος απορία να δοθεί σώμα και αίμα Χριστού. Έτσι η απορία είναι πως δύναται να προηγείται ο μυστικός δείπνος ή καλύτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στον μυστικό δείπνο από τον Γολγοθά ο οποίος ακολουθεί. Παρά τα αυτά, ενώ προηγείται ο μυστικός δείπνος, δεν είναι απλώς μία προφητική ιεροτελεστία. Όπως ακριβώς και η Θεία Ευχαριστία δεν είναι απλώς μία συμβολική ανάμνηση, αλλά είναι ένα αληθινό μυστήριο, διότι ο Χριστός που εκτελεί και τα δύο είναι αυτός ο ίδιος ο μέγας αρχιερεύς της Καινής Διαθήκης. Ο μυστικός δείπνος, η σταύρωση και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που λαμβάνει χώρα και κάθε Θεία Λειτουργία είναι ένα και το αυτό, γιατί είναι ένας ο Χριστός ως μέγας αρχιερεύς. Συνεπώς, η ευχαριστία είναι το μυστήριο της σταυρώσεως του τεμαχισέντος, κατακομματιασέντος σώματος του Χριστού και του ευχηθέντος έργου. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Σωμής που σας διαβάζω, ο Χριστός, σε απόδοση, ο Χριστός δεν περιμένει τον εξαναγκασμό της προδοσίας, ούτε περιμένει τους Ιουδαίους
να επιτεθούν σαν κλέφτες ή την παράνομη εκδίκαση του Πιλάτου, έτσι ώστε το κακό που έκαναν εκείνοι να γίνει πηγή της καθολικής σωτηρίας του ανθρώπου. Μέσα στη δική του οικονομία προσλαμβάνει τα παραπτώματα αυτών σε μια ιερουργική τελετή ανέκφραστη και ασυνήθιση. Γίνει τον εαυτό του προσφορά και θυσία για μας και γίνεται ταυτόχρονα ο αρχιερεύς και ο αμνός του Θεού που διώχνει την αμαρτία από τον κόσμο. Γιατί το σώμα της θυσίας δεν θα είναι το βρόσιμο αν είχε ακόμη μέσα του ζωή. Και έτσι, όταν έδωσε στους μαθητάς να φάνε από το σώμα και να πιούν από το αίμα του, με ελευθέρα τη θέληση και με τη δύναμη του μυστηρίου, το σώμα του είχε ήδη προσφερθεί κατά τρόπο που δεν μπορεί κανείς να πει ή να δει, ενώ η ψυχή του ηνωμένη με τα του Θείου Λόγου ετράβησε για εκείνους τους τόπους που έταξε η θεϊκή του δύναμη. Δηλαδή, αυτά που μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Νήσις, όπως αντιλαμβάνεται, θέλει να πει τα εξής. Ότι ο θεληματικός χωρισμός της ψυχής από το σώμα, για τον οποίο χωρισμό ιδιαιτέρως θα μιλήσουμε και διαπολώνιστα όταν θα αναφερθούμε στην ταφή του Κυρίου, αυτό είναι λοιπόν ο θεληματικός χωρισμός της ψυχής από το σώμα, αυτή η μυστηριακή αγωνία του εκφράζει το αρχίνισμα του μυστηρίου. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, ότι ο Χριστός ήδη είναι μέσα στο μυστήριο του Σταυρού πριν ακόμη αρχίσει ο Σταυρός. Επειδή είναι το ίδιο πρόσωπο και όπως θα δείτε στη συνέχεια του θέματος, το μυστήριο του Σταυρού έχει αρχίσει πριν γίνει ο κόσμος. Πριν καταβολή του κόσμου. Γιατί το μυστήριο του Σταυρού είναι η Συναγία Τριάδα. Θα σας εκπλήξει αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Συνεπώς, δεν μπορούμε να δούμε γιατί προηγείται ο μυστικός δείπνος της Σταυρώσεως και γιατί ο Χριστός δεν έδωκε το σώμα του και το αίμα του μετά από την αναστασή του, ώστε να υπάρχει μία ακολουθία. Όχι. Ο Χριστός, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, που σας διάβασα, δεν εξαναγκάζεται ούτε από την προδοσία του Ιούδα, ούτε από την δίκη των Εβραίων και του Πιλάτη. Από τίποτα δεν εξαναγκάζεται για να τελέσει το μυστήριο της προσφοράς του σώματός του και του αίματός του. Όλα όσα γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, για να δούμε τη συνέχεια, διότι όπως ενθυμίστε είχαμε δει αυτά που σας λέω τώρα, είχαμε δει ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης από την πλευρά του Ιησού να εκραίει αίμα και είδος. Και μας είπε ότι ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθή και είδεν ότι αληθής αυτού έστειν η μαρτυρία. Και είχαμε δει ότι το μυστήριο αυτό είναι η θυσία. Διότι τα δύο αυτά μυστήρια της θυσίας ευχαριστίας και του βαπτίσματος συνιστούν την εκκλησία. Και το μεν βάπτισμα, με το βάπτισμα εισαγόμεθα στην εκκλησία, με την θεία ευχαριστία όμως τρεφόμεθα. Και συνεπώς, όπως εξήλθε κάποτε η Εύα από τον Αδάμ, από την πλευρά του, έτσι τώρα εξέρχεται η νέα γυνή, η νέα νύμφη, η εκκλησία, από την πλευρά του νυμφίου, του Ιησού Χριστού. Και είναι η εκκλησία. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Στη συνέχεια όμως, του όλου θέματος, είναι αυτά που σας είπα για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Φυσικά δεν κάνουμε ανάλυση του μυστηρίου, διότι παλαιότερα είχαμε με πολλά λόγια μιλήσει και αναλύσει. Τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συνεχίζει το θέμα του, γιατί θέλει να το ολοκληρώσει και μας ομιλεί δια τα μη συντριβέντα σκέλη του Ιησού, διότι μας ανέφερε ότι δεν συνετρίβησαν τα σκέλη του Ιησού όπως συνετρίβησαν τα σκέλη των δύο εκατέρωθεν του ληστών. Και μας λέει μάλιστα ότι αληθή λέγει, είδα και εμείς πιστέψαμε, ότι αυτά που μας τα λέγει, μας τα λέγει ως αληθή και μας τα λέγει με σκοπό να πιστέψουμε. Δηλαδή, εκείνα που εστήριξαν τον ίδιο τον Ιωάννη στην πίστη, έρχεται τώρα να μας τα εκθέσει και εμάς, για να στηριχθούμε και εμείς ως αναγνώστες του Ευαγγελίου του στην πίστη. Αλλά τι αντίθεση, ότι δηλαδή εκείνα που μας λέγει είναι αληθινά, όχι, κάτι περισσότερο. Ότι αφού αυτά που μας είπε είναι αληθινά, αληθινός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και θα θυμηθεί των προφητικών λόγων, όταν βλέπει να μη συντρίβονται τα σκέλη του Ιησού, όταν βλέπει να λογίζεται η πλευρά του, τότε τότε θυμάται την Παλαιά Διαθήκη. Ένας ο οποίος μελετά το Λόγο του Θεού, και ο Ιωάννης ήταν από εκείνους που μελετούσαν τον Λόγο του Θεού, ευθυμίζεται παρακαλώ δύο Ιωάννη μαθητές, Φίλιππος και Ναθαναήλ, που ο μεν Φίλιππος λέγει βρήκε το Μεσσία, βρήκαμε το Μεσσία. Και τούτο διότι έψαχναν στη γραφή να βρουν το Μεσσία. Ο Μεσσίας δεν βρίσκεται απ' έξω, βρίσκεται στη γραφή. Και αφού τον βρούμε στη γραφή, τον βρίσκουμε και απ' έξω. Και ο Ναθαναήλ απαντάει, πώς είναι δυνατόν να είναι από την Ναζαρέτ που ισχυρίζεται ο Φίλιππε. Διότι πραγματικά μελετούσαν τη γραφή. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής ή το μαθητή του Ιωάννου του Βαπτιστού εντρυφούσαν τη γραφή. Έτσι λοιπόν έρχεται, επιπλέον ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, έρχεται ο προφητικός λόγος ανά πάσα στιγμή εις τον Ιωάννη να δώσει τη σωστή τοποθέτηση όσα γεγονότα εκτιμήσονται μπροστά του και να μας πει ότι είναι αληθής. Δηλαδή αληθής είναι εκείνος εις το πρόσωπο του οποίου όσα γεγονότα εκτιμήσονται ο προφητικός λόγος προέλαβε. Και τι θα μας πει, εγένα το γαρτάστα ή να η γραφή πληρωθεί, ωστούν που συντριβήσετε αυτού. Και πάλι με τέρα γραφή λέγει, όψον δε ισόν εξεκέντησα. Δηλαδή, όλα αυτά έγιναν για να πληρωθεί η γραφή. Εδημήσε ένα ποιήμα όταν ο Χριστός είδε ότι έμενε ακόμη μια λεπτομέρεια, ότι η συνδίψα μου επότισαν με όσο. Και τι είπε, διψώ. Βλέπουμε τον Ιησού να προκαλεί την προφητεία. Να προκαλεί την πλήρωση της προφητείας. Και σας είχα πει εκεί ότι η πρόκληση της πληρώσεως της προφητείας μόνο από εκείνον ο οποίος θέτει την προφητεία γίνεται να γίνει. Και αυτό προδίδει, φανερώνει ότι ο Ιησούς είναι εκείνος ως Θεός Λόγος που έβαλε την προφητεία εις τα σώματα των προφητών και τώρα έρχεται να προκαλέσει την πλήρωση της προφητείας. Ενώ αντιθέτως, οι άνθρωποι που δεν είναι ηθικοί της προφητείας πληρούν την προφητεία άκοντες. Προσέξτε, άκοντες, παρά τις θελήσεις. Ο Ιησούς, όχι παρά τη θέληση. Αλλά ο Ιησούς τώρα επί του Σταυρού είναι νεκρός. Και αφού είναι νεκρός ο Ιησούς επί του Σταυρού, θα ερωτηθεί πώς θα γίνει η πλήρωση τώρα της προφητείας. Διότι εδώ τι λέει ο Ευαγγελιστής. Εγένε το καρτά θα είναι η γραφή πληρωτή. Έρχεται ούτως εκεί μια πρόκληση των γεγονότων για να πληρωθεί η προφητεία. Ο Ιησούς είναι νεκρός επί του Σταυρού. Αλλά είναι κάτι της υποστατικής του ενώσεως. Κάτι υποστατική ένωση. Θα σας το πω πολλές φορές αυτό. Θα παρακαλέσω και σήμερα και προσεχώς. να το καταλάβουμε. Η προστατική ένωση θα πει, παρακαλώ πολύ θα μας χρειαστεί αυτή η ένωση. Η προστατική ένωση, υποστατικός, υπόσταση θα πει πρόσωπη. Η προστατική ένωση θα πει προσωπική ένωση. Τι σημαίνει? Ότι ο Θεός Λόγος ως πρόσωπον ενούται με την ανθρωπίνη φύση. Αλλά είναι γνωστό ότι η ανθρωπίνη φύση και αυτή αποτελεί πρόσωπο. Εγώ είμαι άνθρωπος. Είμαι πρόσωπο. Τι συνηθά το πρόσωπο? Η αυτοσυνειδησία. Το εγώ. Αυτό συνηθά το πρόσωπο. Όταν λέγω εγώ είμαι, μόλις πω εγώ είμαι, αυτό το εγώ, αυτή η ερμηνεία, η τόσο σπουδαία που καθορίζει τον άνθρωπο, παρακαλώ. Αυτό το εγώ είμαι, και το είμαι σημαίνει μια ύπαρξη. Συνεπώς έχω συνείδηση της υπάρξεώς μου, συνείδηση του εαυτού μου, αμέσως αυτό εκφράζει πρόσωπο. Είναι γνωστό ότι κανένα ζώο δεν λέει και εγώ είμαι. Κανένα ζώο δεν το κάνει αυτό. Μόνο άνθρωπο. Άρα είναι πρόσωπο. Ο Χριστός είναι Θεός Λόγος, ανθρωπίνη ψυχή και ανθρώπινο σώμα. Αφού λοιπόν είναι ανθρωπίνη ψυχή και ανθρώπινο σώμα, θα πείτε, είναι πρόσωπον ανθρώπινο και πρόσωπον θείο. Ε, λοιπόν, εδώ είναι το μυστήριο. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα. Ενώ έχουμε ψυχή και σώμα, το πρόσωπον, το ανθρώπινο πρόσωπο, το καταλαμβάνει το θείο πρόσωπο. Και έχουμε ένα πρόσωπο. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα. Αυτό είναι το μυστήριο. Αυτό θέλω να θυμόσαστε, αυτό θέλω να καταλάβετε. Να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε βέβαια να το καταλάβουμε για το μυστήριο. Ότι έχουμε τρία στοιχεία, έχουμε τον Θεό Λόγο, έχουμε την ανθρωπίνη φύση, ψυχή και σώμα, και παρά τα αυτά έχουμε ένα πρόσωπο. Αυτό θα πει τώρα, υποστατική ένωση, δηλαδή ένωση Θεού και ανθρώπου εν ενή προσώπο. Ένα πρόσωπο. Αφού λοιπόν η ανθρωπίνη φύση ενώθη με την Θεία φύση και είναι ένα πρόσωπο, επόμενον είναι ότι αν η ανθρωπίνη φύση αποθυμήθηκε επί του Σταυρού, αλλά το θείο πρόσωπο είναι πάλι ελεύθερο να προκαλεί την πλήρωση της προφητείας. Γιατί αυτό το πρόσωπο είναι εκείνο που έθεσε την προφητεία. Είναι η πηγή της προφητείας. Όταν ο προφήτης ο αρχαίος λέγει «Τάδε λέγει Κύριος», ο Κύριος αυτός τώρα επί του Σταυρού σταυρούται, ως ελεύθερος Θεός. Αυτοτελής Θεός, δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία. Και αν προσλαμβάνει την ανθρωπίνη φύση, την προσλαμβάνει ασυνσίτως και ατρέχουν, χωρίς να αλλοιώνεται η Θεία φύση από την πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσης. Θα παρακαλέσω αυτό, όσο και αν αποτελεί δύσκολο σημείο, να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, θα μας χρειαστεί πάρα πολύ για να καταλάβουμε και τον θάνατο του Χριστού και την ταφή του. Είναι μέγα θέμα πώς ο Χριστός κατήλθε εις τον Άρη. Πώς κατήλθε. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε στην ταφή του. Ώστε λέγει η γραφή, ή να πληρωθεί η γραφή, κόκαλο δεν θα συντριβεί αυτού. Και άλλη γραφή λέει, όψονται ίσον εξεκέντησαν. Θα είδουν εκείνον τον οποίον ελόγχισαν. Για να δούμε, αγαπητοί μου, αυτές οι δύο προφητείες. Που ο λόγος ο προφητικός έρχεται να στηρίξει πραγματικά τα γεγονότα, να τα δέσει και να μας δώσει το προσκούμενο αποτέλεσμα. Είδατε πόσο μαλακό είναι το νερό? Πολύ μαλακό και αρευστό. Είδατε πόσο μαλακό είναι το τσιμέντο σαν σκόνη? Το τσιμέντο μέσα, σκόνη. Φούκαλετε με το στόμα σας και φέρνει το τσιμέντο. Για ενώστε το νερό με το τσιμέντο τη σκόνη να δείτε τι γίνεται. Και ελάτε μετά να το σπάθετε αυτό, να δείτε πόσο ισχυρό είναι. Ε, λοιπόν, τα γεγονότα δίνονται να μας γελάσουν ή να είναι έολα. Και η προφητεία δίνεται ακόμη να μας γελάσει και να είναι έολη. Πάρτε όμως την προφητεία μαζί με τα γεγονότα, δεν θα το δείτε τα δυο. Και εκεί θα δείτε αν πραγματικά έχουμε μετά την αντοχή του πράγματος. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού χρησιμοποιεί τα γεγονότα και την προφητεία ανά πάσα στιγμή για να δέχει την αλήθεια και να μας την παρουσιάσει. Γι' αυτό και εμείς επιμέναμε στην ανάλυση του Θείου Λόγου και στο προφητικό στοιχείο, όπως και στα γεγονότα. Η πρώτη προφητεία είναι παρμένη από το βιβλίο της Εξόδου. Δεν είναι προφητεία προφήτου, αλλά ήτο ένα περιστατικό. Θα λέγαμε μία πράξη στον Εβραίο. Ήτο ο Πασχάλιος Αμνός. Στο βιβλίο της Εξόδου διαβάζουμε 12 κεφάλια 46 στίχων. «Εν οικία μία βρωθήσετε και ού κεψίσετε της οικίας των χρεών έξω και ωστούν ού συντρίψετε απ' αυτού. Θα το φάτε μέσα σε ένα σπίτι». Στο κάθε σπίτι κάθε οικογένεια είχε τον αμνό της. Μεταφορά δεν θα γίνει του αμνού από σπίτι σε σπίτι. Και ούτε θα το φάτε έξω από το κρέας, έξω από το σπίτι σας, μέσα στο σπίτι σας. Και κόκαλο δεν θα συντρίψετε από το αρνί που θα έχετε σπάσει για να φάτε. Δεν θα πάρετε μπαλτά να το σπάσετε. Θα πάρετε μακέρι να σπάξετε το λαιμό, θα το ψήσετε, ψητό όχι βραστό, κόκαλο δεν θα σπάσει επουδενή λόγω. Και το βιβλίο αριθμεί 9 κεφάλαιο 12 στίχος. Ου καταλήψουσιν από αυτού εις το πρωί και ωστούν ου συντρίψουσιν από αυτού. Δεν θα μείνει τίποτα για το πρωί. Θα το φάνε το βράδυ το αρνί όλο. Και κόκαλο δεν θα σπάσει. Να λοιπόν, αυτό τώρα παίρνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αγαπητοί για να μας πει ότι είναι γραμμένο στη γραφή. Διότι ο Ιησούς είναι το πρωτότυπο εκείνου του αντιτύπου του Πασχαλίου Αμνού που όταν είχαν φύγει από την Αίγυπτον το βράδυ εκείνο πρώτης αναχωρήσεώς των έφαγαν το αρνί με τις πικραλίδες, τα πικρά τα χόρτα κατ' εντολή του Θεού και ο Θεός είπε ότι κάθε χρόνο από τότε θα εορτάσουν κατά παρόμοιον τρόπον το Πάσχα. Ήτο λοιπόν ο Ιησούς το πρωτότυπο εκείνου του αντιτύπου όπου έπρεπε τώρα να γίνει εις το πρωτότυπο ό,τι έγινε το μέχρι τότε εις το αντίτυπο. Τι έπρεπε να γίνει στο πρωτότυπο εις τον Ιησού Χριστό και του Σταυρού να μην συντριβεί ως τούν κόκαλό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν ήρθαν οι στρατιώτες να συντρίψουν τα σκέλη του Ιησού, πράγμα το οποίο έκαναν εις τους δύο άλλους ληστά. Αλλά μην νομίσετε, ο Πασχάλιος Αμνός δεν είναι το όπως παροιμεί σε εμάς που τρώμε κάθε Πάσχα το αρνί και πως το τρώμε. Το μαγειρεύω όπως θέλουμε. Ή στη σούλα, ή στη καρκαρόλα, ή στη σκά, όπως θέλουμε. Το σφάζουμε όπως θέλουμε, το κόβουμε όπως θέλουμε, πάμε στο χαρτάκι, τώρα με το μισό ή ολόκληρο όπως θέλουμε. Καλούμε και άλλους ανθρώπους, το βάζουμε και στη λαδόπολα και πάμε και στην εξοχή να το πάμε. Γιατί, απλούστατα, το αρνί αυτό για μας δεν έχει πια κανέναν τελετουργικό χαρακτήρα. Διότι ο αμνός που έχει τελετουργικό χαρακτήρα είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, η Θεία Ευχαριστία. Το άλλο έμεινε σε το σπίτι. Τέλος. Εξόφλησε. Ο προορισμός με τελείωσε. Αλλά μέχρι που να πληρωθεί, μέχρι που να έρθει το πρωτότυπο, το αντίτυπο έπρεπε να έχει πληρότητα ακριβή. Και βλέπουμε τι. Βλέπουμε ότι δεν ετρώγεται ως κοινό κρέας, όπως είδατε προηγουμένως που σας ανέφερα, είχε ιεροτελεστικό χαρακτήρα, ξένος δεν έτρωγε από το Πασχάλιο αρνί, απερίθμητος απειγορεύεται να φάγει από το αρνί αυτό, έπρεπε να φαγωθεί η συνηθία ηλικία, χωρίς να μεταφερθεί. Μάλιστα, μία μικρή λεπτομέρεια σας λέγω, όταν έχουμε τον πλήρη αμνόν, κατά την προεδιασμένη, απαγορεύεται να γίνει η μεταφορά του σε άλλο ναό. Μια λεπτομέρεια λειτουργική σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Εκτός αν υπάρξει μεγίστη ανάγκη και θα γίνει ζητανευτικό. Ακόμη Εάν επερίσσευε κάτι που έπρεπε την ύστα να φαγωθεί ο αμνός, εάν επερίσσευε κάτι, αυτό το κάτι εκέετο και δεν έπρεπε ποτέ να πεταχθεί στα σκουπίδια. Και τέλος, τρώγοντάς το, ψήνοντάς το, τρώγοντάς το, το αρνί, δεν έπρεπε να συντριβεί κανένα κοκαλό. Όπως αντιλαμβάνεστε, διαφορώς σας εξήγησα, όλη αυτή η ιεροτελεστία αναφέρεται εις τον Ιησούν επί του Σταυρού. Ακόμη έρθει δίκιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μια προφητεία. Όταν είδε τον Ιησού να λογίζεται επί του Σταυρού. Η προφητεία αυτή, όψον δε ίσον εξεκέντησαν, είναι από τον Ζαχαρία, 12,10. Η μετάφραση των Ευρωμήκων δεν έχει εξεκέντησαν, αλλά έχει το εξής. Στάθηκαν μπροστά μου να με κοροϊδέψουν. Φαίνεται ότι οι Ευρωμήκοντα όταν μετέφραζαν, του φάνηκε πολύ παράξενο πως μπορεί ο Θεός να λογιστεί. Είδατε παρακαλώ. Φάνηκε παράξενο, όπως όταν μεταφράζουν οι Γάλλοι τα έργα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Λένε τερίβλου, τερίβλου, τρομερόν, τρομερόν. Διότι ο Άγιος Ιωάννη, ο Άγιος Σημεών, ο Νέος Θεολόγος, γράφει τα λεγόμενα ερωτικά του ποίηματα. Προσέξτε, ερωτικά του ποίηματα. Θα τρομάξετε κι εσείς ακούγοντάς τα. Ερωτικά ποίηματα. Είναι όλη εκείνη η έκθεση της ψυχής προς τον Ιησού Χριστό εν τη ενώση του Σημεών του Νέου Θεολόγου με τον Ιησού Χριστό. Και όταν οι Γάλλοι διαβάζουν τα ποίηματά του, ήθελαν να τα μεταφράσουν κάποτε, τρόμαξαν μπροστά στην προσπάθειά του να μεταφράσουν. Και οπωσδήποτε προσπάθησαν να μην δώσουν τον ακριβή χαρακτήρα όπως είναι στο ελληνικό πρωτότυπο. Αυτό έπαθαν, φαίνεται, οι Ευρωμήκοντα. Πώς είναι δυνατόν να λογιστεί ο Θεός όταν πιάνουν και μεταφράζουν τον προφήτη Ζαχαρία, ενώ το εβραϊκό μας το διασώζει. Σας διαβάζω τη μετάφραση του εβραϊκού. Και θα εκχύσω επί του οίκου του Δαβίδ και επί των κατοίκων της Ιερουσαλήμ πνεύμα ηκεσίας και δεήσεως. Και θα στρέψουν τότε τα βλέμματα προς εκείνων των οποίων εξεκέντησαν και θα θρυνήσουν αυτόν. Εδώ προσέξατε ποιο είναι το πνεύμα της προφητείας. Λέει ο Θεός ότι στον οίκο του Δαβίδ, σημαίνει στη φυλή του Δαβίδ, και σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ θα εκχύσω, δηλαδή θα ρίξω πάρα πολύ κατά τρόπον που θα πλημμυρίσει και θα ξεφυλίσει. Πνεύμα ηγεσίας και δεήσεως και καταλήξεως, ώστε θα στρέψουν τα βλέμματά τους σε εκείνον που θα έχουν λογίσει και θα κλάψουν και θα πονέσουν και θα μεταβλήσουν. Παρακαλώ, πώς έρχεται από αυτό το σημείο. Προφέρετε μου, δηλαδή, υπάρχει μια παρανόηση που πολλές φορές είναι στη γλώσσα μας. Λέμε εκείνο το όψονε, όψον δεν τον εξεκέντησαν, και εμείς το λέμε πια στην τρέχουσα γλώσσα μας, να όψεσαι. Δεν λέει τίποτα, αγαπητοί. Αυτό το να όψεσαι, που το λέμε με διάθεση κατά. Κατά λέξη θα λέγαμε το «να», την υποτακτική, το «όψεσε», είναι παραφορά του μέλλοντος του ρήματος των «όβια» και δεν βγαίνει τίποτα. «Να θα βλέπεις». Δεν βγαίνει. Σου το λέμε αυτό σαν «κατάρα». Το πνεύμα της «κατάρα», όπως το λέμε, είναι «να τα πάθεις αυτά». Ενώ δεν έχει καμία σχέση αυτό. Και έτσι φοβάμαι ότι μες στην έκφραση αυτή του λαϊκή που λέμε να όψεσαι, δεν καταλαβαίνουμε τώρα το ιερό κείμενο. Το ιερό κείμενο θέλει να πει το εξής. Ότι οι Ιβραίοι οπωσδήποτε, αφού θα κάνουν το κακούργημα να σταυρώσουν τον Χριστό και τελικά να τον λογίσουν, τότε θα στραφούν, αφού θα δεχτούν τη χάρη του Θεού να δημιουργηθεί κατάληψη στις καρδιές τους, θα στραφούν και θα πούν «Πράγματι αυτός είναι ο Μεσσίας». Και τότε θα θρυνήσουν. Όψονται, ίσον εξεκέντησαν. Μεταφράζω ακριβώς. Θα λύγουν εκείνον που ελόγχησαν. Και τι θα κάνουμε με αυτό το γκρουπ που θα χρειαστεί να κολλάψει, θα θρυνήσει, θα μετανοήσει.
Ε, λοιπόν.
Καταρχάς η προφητεία επιληρώθη στο πρώτο της σημείο, ότι ο Ιησούς ελοηθήσει. Στο υπόλοιπο του Καθαρίου, στο υπόλοιπο μας επίσης επιληρώθη η προφητεία. Εν μέρη επιληρώθηκε η Πεντηκοστή. Εκείνον που κέρδισαν, ελόγησαν, ένα μέρος των Ιουδαίων κατεμήναν. Πώς μας το κάθε εκεί όταν άρχισαν στους στράφους, στους ευρωβουλευτές του κάτω. Όταν άρχισαν το κήρυγμα του Πέτρου, κατεμήνησαν την καρδία. Ιδού, η πλήρωση της προφητείας. Η καρδιά τους έσαν φτιάσιμα, τρυπήσει.
Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 12:25, πάει Ισραήλ, ισωτήσεται, ότι πόρος από μέρους του Ισραήλ γέγονε να άκρης ούτω πλήρωμα των καθαμιστέλη και ούτω πάθη θα ισωτήσεται. Έχει επέλθει πόρος. Όταν όμως θα έρθει το πλήρωμα των εθνών, τότε κάθε Ισραήλ, κάθε Εβραίος, θα σωθεί. Τι σημαίνει? Τότε θα αναγνωρίσει ότι είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, εκείνον τον οποίο εξεκέρδισαν. Μένει και ένα τρίτο όμως. Μας γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, πρώτο κεφάλαιο στίχος 7. Όψον δε αυτόν ήπινε σε αυτόν εξεκέρδισαν και κόψον δε επ' αυτόν. Θα μείνουν και οι Εβραίοι εκείνοι που δεν έχουν μετανοήσει. Και τότε και αυτοί θα δουν τον Ιησούν, αλλά όψονται, θα είδουν εκείνον που εξεκέρδισαν, που ελόγχησαν, αλλά δεν θα έχουν μετανοήσει, και τότε κόψονται από αυτόν. Θα αρχίσουν να χτυπούν το στήθος των, ότι τι επάθαμε. Θα τον δουν όταν έρχεται εν δόξη, διότι τα σημάδια, όπως θα δούμε στα κεφάλαια της Αναστάσεως, τα σημάδια αυτά έμειναν και υπάρχουν ακόμη στον Χριστό. Το ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι ο Ιησούς είναι τρυπημένος εις τον ουρανό. Κάθε αληθινή θεραπεύει. Αλλά τα σημάδια των γαρτιών και η τρυπημένη πλευρά, όπως τα έδειξε εις τον Θωμά και στους λοιπούς μαθητάς και εξυλαθήθη ο Κύριος, τα σημάδια αυτά τα επήρε μαζί του ο Χριστός εις τον ουρανό. Είναι τα διάσημά του. Είναι τα παράστημα της δόξης του. Είναι η δόξα. Και τα έχει μαζί του. Και θα τα έχει στους αιώνας των αιώνων. Αυτήν την λογισμένη πλευρά και τα τρυπημένα χέρια θα ειδούν τότε οι σταυρωτές. Και τότε θα ειδούν. Που θα έρχεται επί των εθελών του ουρανού, όπως είπε ο Κύριος στον Καϊάφα. Και τότε θα πούν ο αλίμονό μας ότι πράγματι ήταν ο Μεσσίας. Αλλά δεν θα είναι μετανοημένοι, απλώς θα έχουν διαπιστώσει την πλάνη μας. Διότι το φοβερό είναι ότι όταν παγιωθεί ο άνθρωπος, παγιωθεί στην αμαρτία, δεν δίνεται να μετανοηθεί. Αυτό θα το δούμε όταν θα μιλήσουμε πάλι για την ταπείνη του Κυρίου, πώς ο Κύριος εκδίδει στον Άδη το κήρυγμα μετανοίας, εφόσον είναι γνωστό ότι στον Άδη δεν υπάρχει μετανοία. Και τώρα βρισκόμεθα, αγαπητοί, πρώτου ξύλου του Σταυρού, επί του οποίου Σταυρού ύπλωσε τα χέρια του ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι ο Σταυρός του Χριστού η αληθινή μας σωτηρία. Κανένας λόγος, κανένα εγγόνιο, κανείς βαθιστόχαστος και θεολογικός λόγος ή νους δεν θα μπορέσει ποτέ να εξαντλήσει το μυστήριο του Σταυρού. Έχει το μυστήριο του Σταυρού πάντοτε να μας αποκαλύπτει την αγάπη του Θεού ανεξαντλήτως. Αλλά ό,τι εμείς μπορούμε και ό,τι εσείς δύναστε να καταλάβετε, μέσα σε αυτές τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε και με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ας κάνουμε μια αναπόπειρα, αγαπητοί μου, κάτι να προσψάξουμε από το μυστήριο του Σταυρού.
Κάποτε στον παράδεισο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο διάβολος ελήξε τον άνθρωπο με τρεις τρόπους. Με μία παρθένα, με ένα δέντρο. Δέντρο, η γλώσσα της γραφής λέγεται ξύλο. Ξύλο, θα πει δέντρο, στη γλώσσα της γραφής. Με μία παρθένα λοιπόν, ενίκησε το ανθρώπινο γένος, με ένα δέντρο και με το θάνατο. Με τα τρία αυτά στοιχεία, ενίκησε το ανθρώπινο γένος. Φυσικά, κινούμενος από αυτόν. Η παρθένος ή το η Εύα. Διότι, όπως γνωρίζετε, η Εύα είναι το παρθένος στον παράδεισο. Η Εύα κατεστάθη γυνή του Αδάμ έξω από τον παράδεισο μετά την πτώση του. Το ξέρετε, πιστεύω. Η Εύα μέσα στον παράδεισο είναι παρθένος. Τελείως παρθένος. Γι' αυτό και μέσα στον παράδεισο θα επανέλθουμε ως παρθένοι. Δεν θα υπάρχει πια όταν θα επανέλθουμε στον παράδεισο, δεν θα υπάρχει πλέον ο γάμος. Ο γάμος είναι έξω από τον παράδεισο, σαν σχήμα του παρόντος αιώνος. Το οποίο θα καταργηθεί. Ήταν λοιπόν παρθένος μέσα στον παράδεισο η Εύα, η οποία απατηθήσα από τον διάβολο, από τον όπιν, παρέσυρε τον Αδάμ. Το ξύλο ήταν το δέντρο της γνώσεως καλού και κακού, όπου παρέσυρε ο διάβολος τους πρωτοπλάστους να γευθούν τους καρπούς του, τον οποίον την γεύση καρπών είχε απαγορεύσει ο Θεός. Είχε πει από τους καρπούς, από τον καρπόν αυτού του δέντρου δεν θα δοκιμάσει. Και τέλος, ο θάνατος που ήρθε ως τιμωρία και που τον θάνατον ο διάβολος τον εγνώριζε, ενώ οι πρωτόπλαστοι δεν εγνώριζαν ακόμα τι πράγμα είναι ο θάνατος, επειδή δεν είχε συμβεί ακόμη ο θάνατος. Για πρώτη φορά ο θάνατος έγινε γνωστός με την δολοφονία του Άβελ υπό του Κάιν. Δεν ήταν λοιπόν γνωστός ο θάνατος. Αλλά ο θάνατος ήταν γνωστός στον διάβολο, διότι ήκουσε τον λόγο του Θεού που είπε εις τους πρωτοπλάστους, «Εν ημέρα φάγεστε θανάτω αποθανείστε, την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε». Και ο διάβολος νόησε τον θάνατον ως χωρισμό της ψυχής από το σώμα, πράγμα που οι πρωτόπλαστοι δεν το εγνώριζαν αυτό. Και ο διάβολος θέλει να ματαιώσει το έργο του Θεού, κινούμενος πάντοτε από τον φθόνα, να επιφέρει τον θάνατο και η μεν δημιουργία να μείνει έρημος και, προσέξτε, άσκοπος, διότι ο σκοπός της κτήσεως είναι ο άνθρωπος και το μέτρο της κτήσεως είναι ο άνθρωπος, αλλά όταν ο άνθρωπος πεθάνει επί της γης, ο Αδάμ και η Εύα, τότε μένει κτήσεως άσκοπος, χωρίς σκοπόν, χωρίς τέλος και τελικά να αρπάξει τον Αδάμ και την Εύα ως ψυχά, τα οποία βεβαίως ψυχά των πρωτοπλάστων έβλεπε ο διάβολος ως πνεύμα, να τις αρπάξει τις ψυχές εις τον Άδη. Με τα ίδια τώρα όπλα, με τις ίδιες μεθόδους, με τον ίδιο τρόπο, έρχεται ο Χριστός να νικήσει τον διάβολο. Θα ερωτήσετε γιατί με τον ίδιο τρόπο, για να μην πει ο διάβολος ότι ενικήθηκε από τον Θεό. Έπρεπε να πει ο διάβολος ενικήθηκα από άνθρωπο. Άνθρωπο ενίκησε διάβολε, άνθρωπο θα σε ενικήσει. Το αντελήφθηκε αυτό, διότι ο διάβολος θα μπορούσε να πει στον Θεό, Κύριε με συνέστηξες διότι είσαι Θεός. Εγώ ενίκησα τον άνθρωπο, αλλά εσύ με συντρίβεις ως Θεός. Έλα να λογαριαστούμε με εκείνον που εγώ λογαριάστηκα, τον άνθρωπο. Το αντελήφθηκε παρακαλώ, για να μην το πει ο διάβολος αυτό, όπως κάποτε είπε εις τον Θεόν δια τον Ιώβ. Σε λατρεύει ο Ιώβ επειδή του έδωσες αγαθά. Όχι, λέει ο Θεός.
δεν με λατρεύει γιατί σου έδωσα αγαθά, αλλά διότι έχει αγαθή διάθεση να με λατρεύσει. Όχι, λέγει ο διάβολος. Σε λατρεύει διότι του έδωσε τα αγαθά. Αφαίρεσε του τα αγαθά και θα ειδείς αν θα σε λατρεύει. Και τότε ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να αφαιρέσει ο διάβολος τα αγαθά από τον Υιό, για να αποδειχθεί στον διάβολο ότι τα κίνητρα της λατρείας του Υιό ήταν αγαθά. Έτσι και εδώ έπρεπε άνθρωπος να νικήσει τον διάβολο και όχι ο Θεός. Γι' αυτό με τον ίδιο τρόπο έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος. Ο διάβολος αγνοεί ότι είναι και Θεός. Βλέπει μόνο την ανθρωπίνη φύση. Είναι γνωστό ότι η θεία φύση δεν φαίνεται. Μόνο η ανθρωπίνη φύση φαίνεται. Η ανθρωπίνη φύση και ως σώμα και ως ψυχή. Και τότε έρχεται ο Χριστός και τον νικά με τον ίδιο τρόπο. Πώς τον νικά? Πρώτα, αντί της Παρθένου Εύας, έχουμε την Παρθένου Μαρία, η οποία έδειξε υπακοή εν αντιθέσει με την παλαιάν Παρθένων, την Εύα, η οποία έδειξε ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. Ανυπακοή εκείνη, υπακοή έχουν την Παρθένων. Παρθένος εκείνη, Παρθένος και εκείνη. Και έδειξε την υπακοή εις το να γίνει η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Αντί του ξύλου του δέντρου, δηλαδή της γνώσεως του καλού και του κακού, έχουμε τώρα το ξύλο του σταυρού. Ξύλον ή το εκείνο που εξυπάτησε τους πρωτοπλάστους. Ξύλον θα είναι εκείνο δέντρο, δηλαδή ξύλον, που θα σώσει τους ανθρώπους. Ο σταυρός. Και αντί του θανάτου του Αδάμ, έχουμε τον θάνατον του Χριστού. Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός εις το σταυρό. Τον θάνατον τον επέφερε ο διάβολος στους πρωτοπλάστους δια της παρακολής. Τώρα ο Ιησούς δια της υπακοής προς τον Πατέρα οδηγείται στον θάνατον, ώστε με τον ίδιο όπλο να νικήσει τον διάβολο. Με τον θάνατον να νικήσει τον θάνατο. Με τα τρία λοιπόν αυτά όπλα που χρησιμοποιεί ο διάβολος κατά των ανθρώπων, τα ίδια όπλα χρησιμοποιεί ο Χριστός για να νικήσει τον διάβολο. Μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος δια των σταυρών και λέει: ταύτα ο σταυρός ημίν κατώθεσε. Αυτά ο σταυρός θεμάς εκατώθεσε. Σταυρός το κατά των δαιμόνων τρόπαιο. Ο σταυρός είναι, λέει, το τρόπαιο εναντίον των δαιμόνων. Τρόπαιο θα πει εκείνο το πράγμα που τρέπει η σφυγή των εχθρών και συνεπώς κατ' επέκταση ονομάζεται εκείνο το οποίο είναι σφυγείον νίκης. Αφού τρέπει η σφυγή των εχθρών, το τρόπαιο λοιπόν έχει την καταγωγή από το τρέμο η σφυγή. Είναι λοιπόν ο σταυρός το τρόπαιο κατά των δαιμόνων που τρέπει η σφυγή του δαίμονα. Εάν θα κρατήσω τον σταυρό, οι δαίμονες τρέπονται η σφυγή. Εάν θα βρεθώ σε μια πνευματιστική συνεδρίαση, δηλαδή σε ένα χώρο που υπάρχει ο πνευματισμός medium, και κρατώ ένα σταυρό εν συνειδήτω και γνωρίζω ποιος είναι ο σταυρός, κάθε τι μένει στον χώρο εκείνων ανενέργητων. Κάθε τι που εργάζονται εκεί οι δαίμονες, έχοντες ως όργανα τους τους ταλέπορους ανθρώπους. Μένει ανενέργητον, γιατί κρατώ τον σταυρόν του Χριστού. Σταυρός, ο κατά της αμαρτίας ή κατά της αμαρτίας μάχαιρα. Πραγματικά, είναι το μαχαίρι που κόβει την αμαρτία. Όταν κρατάς τον σταυρόν, όταν πιστεύεις εις εκείνον που εσταυρώθηκε επί του σταυρού, τότε κόπτεις την αμαρτία. Σταυρός, το ξύφος ο τον όφιν ετέντησε ο Χριστός. Ο σταυρός είναι το ξύφος εκείνο με το οποίο ο Χριστός εφρύπησε τον αρχαίον όφιν, τον διάβολο. Σταυρός το του πατρός θέλημα. Ο σταυρός είναι το θέλημα του πατρός. διότι ήθελε ο Πατήρ να σταυρωθεί ο Υιός δια την αγάπη των ανθρώπων. Αλλά και ο Υιός ήθελε να σταυρωθεί, διότι έχει την αυτήν αγάπη υπέρ των ανθρώπων, όπως και ο Πατήρ. Δι' αυτό σταυρός ή του μονογενούς δόξα. Είναι η δόξα του μονογενούς Υιού. Όταν ο Χριστός έλεγε λίγο πριν σταυρωθεί, παραδοθεί στους Εβραίους, έλεγε στους μαθητάς του, μη εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Τώρα λέγει εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Πού εδοξάστη? Τώρα που έρχεται η ώρα του Σταυρού. Διότι ο Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού. Σταυρός το του Πνεύματος αγαλία. Ο Σταυρός είναι η χαρά, η αγαλία του Αγίου Πνεύματος. Διότι και το Πνεύμα του Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εξίσου με τον Πατέρα και τον Υιόν, αγαπά τους ανθρώπους. Και ο Σταυρός ήταν το όργανο της σωτηρίας και συνεπώς το Πνεύμα του Άγιον αγάλεται δια των Σταυρών. Σταυρός ο των Αγγέλων κόσμος. Ο Σταυρός είναι το στολίδι των Αγγέλων. Σταυρός της εκκλησίας η ασφάλεια. Λέμε πολλές φορές η εκκλησία είναι ασφαλισμένη. Αν οι νόμοι της πολιτείας είναι τέτοιοι και τέτοιοι που μπορούν να ασφαλίζουν την πολιτεία. Πόσο ανθρώπινα και φτωχά σκεφτόμαστε. Θα σας έλεγα αγαπητοί μου, από ό,τι διαβάζετε και από ό,τι ακούτε, που μπορεί να δημιουργεί μέσα στην ψυχή μας θόρυβο, τι θα γίνει η εκκλησία, η εκκλησία τι θα γίνει, τι θα γίνει η πολιτεία. Για την εκκλησία, να ανησυχούμε. Η πολιτεία τι θα γίνει. Η Εκκλησία δεν παθαίνει τίποτε απολύτως. Η Εκκλησία έχει την ασφαλειά του. Είναι εκείνη που φίλε άδου ούκα τη Ιησούς είναι αυτής. Ο Κύριος το είπε. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η ασφάλεια της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Με ένα νόμο, με μία νόμος διαφορά. Οι πιστοί να προβάλλουν τον Σταυρόν τη σταυρική ζωή και τη σταυρική θεολογία. Διότι αν εγώ απιστώ, δεν προβάλλω τη σταυρική ζωή, αλλά την άνευση και την εύκολη και την πλούσια. Εάν εγώ δεν προβάλλω τη σταυρική θεολογία, αλλά μια θεολογία οθνία, ξένη, νόθη, ξένη, αλωτρία, τότε βεβαίως δεν είμαι και εγώ φίλος. Και τότε δεν μπορώ να λέγω ότι προσβάλλω την Εκκλησία, προσβάλλω με εγώ. Η Εκκλησία δεν υπάρχει στην Ιδία. Θα προβάλλω λοιπόν, θα το πω για τρίτη φορά, θα προβάλλω τον Σταυρόν, που σημαίνει θα προβάλλω τη σταυρική ζωή και τη σταυρική θεολογία. Σταυρός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το κάθισμα του Παύλου. Παύλου. Ο Παύλος δεν έκαβε κάτω, δεν έκαβε κάτω παρά μόνο εις τον Σταυρόν του Χριστού. Σταυρός, το των Αγίων τείχος. Είναι το τείχος και το οχύρωμα των Αγίων ο Σταυρός. Σταυρός, το φως της οικουμένης απάτης. Ο Σταυρός είναι το φως που φωτίζει ολόκληρη την οικουμένη. Ακόμη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια του Σταυρού ήνυξε ο Παράδεισος. Πως ήνυξε ο αρχαίος Παράδεισος? Όχι βεβαίως ο αρχαίος, αλλά κρύπτον, καλύτερος Παράδεισος, του αρχαίου Παραδείσου. Πως ήνυξε ο Σταυρός? Μα ο ληστής όταν είπε, άκουσε από τον Χριστό μαζί μου θα είσαι στον Παράδεισον, ποιος μπορούσε πια να έχει μπει στον Παράδεισο, να μπει ξανά στον Παράδεισο? Να λοιπόν τώρα, με το Σταυρό ανοίγει ο Παράδεισος και ο πρώτος που μπαίνει είναι ο ληστής. Το κλήθρον, το κλειδί που άνοιξε την πόρτα του Παραδείσου που τη φιλούσαν με την πύλη ρομφαία τα χερουβίμ, αυτό το κλειδί είναι ο Σταυρός. Και τώρα ερχόμεθα αγαπητοί μου σε ένα ακόμη βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Σταυρού. Αυτό το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Σταυρού είναι ότι ο Σταυρός ενήργηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς ενήργηκε στην Παλαιά Διαθήκη ο Σταυρός? Αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και αυτό αποτελεί ίσως μια δυσκολία να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Πώς ενήργει ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη? Αποτελεί πραγματικά ένα μυστήριο. Κι όμως,
Επειδή είναι μεγάλο θέμα και δεν θέλω,
τελείωσε η ώρα,
δεν θέλω να το αφήσω στη μέση, θα σας έλεγα τούτο, ότι ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, αλλά πίσω από το ιστορικό γεγονός του Σταυρού, αυτός ο ιστορικός Σταυρός, υπάρχει το μυστήριο του Σταυρού που προηγείται του ιστορικού Σταυρού και μάλιστα προκαταβολής κόσμου. Και το μυστήριο του Σταυρού υπάρχει εις αυτόν τον Πατέρα, εις αυτόν τον Υιόν και εις αυτόν το Πνεύμα το Άγιο. Και τίποτα δεν εμποδίζει τον Άγιον Τριαδικό Θεό να ενεργεί δια του μυστηρίου του Σταυρού και εις αυτήν την Παλαιά Διαθήκη. Και να πάρει να λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έχουμε σήμερα τη μνήμη του, όπως θα σας διαβάσω την ερχομένη φορά μια περικοπή του, φάνη ώστε αυτός ο Σταυρός να καταλάβει και εις αυτήν την Παλαιά Διαθήκη. Και όσοι Άγιοι και δίκτυοι υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη, κατηλάγησαν με τον Σταυρόν του Χριστού. Όχι τον ιστορικό Σταυρόν, αλλά με το μυστήριο του Σταυρού. Όπως αντιλαμβάνεται, αγαπητοί μου, ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα μπροστά σε αυτό το οποίο τώρα ακούτε. Αλλά επειδή αποτελεί κάτι πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο και θα αναφέρουμε και παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη κατά ένα καταπληκτικό τρόπο, γι' αυτό, για να μην κόψουμε το θέμα στη μέση, ας το αφήσουμε πρώτα ο Θεός και την ερχομένη Κυριακή πρώτα ο Θεός. Αυτά για σας.